12. sat.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jević. Obrazovni paketi čiju suštinu bi trebalo da čini borba protiv seksualnog nasilja izazvali su brojne polemike. Resorno ministarstvo odlučilo je da priručnici o seksualnoj edukaciji dece budu korigovani. Kao dobro se izdvaja samo inicijativa da se o seksu i seksualnom nasilju govori, zatim o razvijanju tolerancije, o edukaciji đaka i smanjenju seksualnog nasilja na decu. S druge strane, sporan je sam sadržaj ovih paketa. Ovome, kao i učešću struke i roditelja u donošenju ovakvih i sličnih izmena, danas će govoriti Miša Đurković iz Instituta za evropske studije, Olivera Majdić iz Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika i udruženja Roditelj i Nataša Nikolić-Gajić, predsjednica Saveza učitelja Republike Srbije. Dobar dan, dobro mi došli.
Dobar dan.
Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije pri Ministarstvu prosvete preporučila je vrtićima, osnovnim i srednjim školama korišćenje obrazovnih paketa za učenje o seksualnom nasilju na decu. Ministarstvo je obrazovnim ustanovama prosledilo i stručno uputstvo za njihovu primjenu. Dakle, ovako počinje čitava naša priča, a vezana je za obrazovne pakete. Međutim, ministarstvo i dalje ostaje pri tome da su ovi priručnici od velikog značaja, kažu da su svedoci, da smo, tačnije svi mi, svedoci raznih oblika nasilja nad decom, incesta, pedofilije sa većeg broja maloletničkih trudnoća i prekida trudnoća sa trajnim posljedicama, ali da bi ipak trebalo korigovati sadržaj ovih paketa iz razno raznih razloga. Gospodine Đurkoviću, kakav je vaš komentar?
Pa, najprve se zahvalim na pozivu i na mogućnosti da se ovim stvarima uopšte govori, dakle, jer ja ću vas podsjetiti, evo krenemo od toga, dakle ovo se predstavlja kao navodno posljedica zakona koji je usvojen pre neka 3 mjeseca o nasilju, od prevencije i zabrane nasilja u porodici, dakle koji je jedan sam po sebi direktno protivustavan i totalitarni zakon koji je donet bez ikakve javne rasprave. Ja sam i o tome pisao govoreći da je zapravo on deo paketa koji se i kao što smo vidjeli pripremao unazad od jedne ekipe ljudi koji ne misle dobro, otvoreno kažem, ovoj državi, znači jedne ekipe ideoloških fanatika koji je vrlo uticajna u ministarstvu i koja svesno radi na razaranju porodice u Srbiji, razaranju ideje porodičnog života, tradicionalne zajednice i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je bio uvod gde su oni, da kažem, taj zakon iskoristili kao osnovu, dakle, i promjenu krivičnog zakona, da se ovaj paket pusti, pri čemu, evo, sad saznajemo iz ovoga, pomenut ćete taj dopis koji ide od Incest Trauma Centra, da je taj paket pripreman prošle godine, dakle, pre više od godinu dana, znači, pre nego što je donet sam zakon, i da, dakle, se radilo na tome da se spremi, dakle, jedan materijal koji je izuzetno problematičan. Ja sam ovaj tekst, evo da ne dužim dalje, koji je objavljen u Politici pre neki dan kao deo reakcije ljudi na ovo, napisao i kao čovjek koji je naučnik koji se bavi time, ali i kao roditelj, dakle, kao čovjek koji je ozbiljno zainteresovan da moja ćerka od 4,5 godine ne bude izložena ovim skaradnostima i sin od 8,5 godina. I evo da krenem prvo time, ovo do čega smo došli, dakle, zašto moje dete od 4,5 godine u vrtiću uopšte mora da sluša o seksu? Zašto, znate, kad je ovo nekad bila normalna država i normalno društvo, dakle, deca su bar do izvesnog perioda uzrasta bila lišena prinude da se tim stvarima bave, nego normalno da rastu, da se igraju, da se razvije kako treba. Mislim, to je prva i osnovna stvar i ja smatram da ovo odustajanje, dakle, od ovakvog paketa, da kažem, jeste neka vrsta pobede koju smo mi ostvarili u ovom trenutku, ali da, dakle, je problematična sama ideja da se neki takvi obrazovni paketi guraju pod firmom borbe protiv prevencije nasilja, gdje se radi bukvalno o izmeni, kako se to govori, svesti, o podrivanju uopšte smisla života, jer, kažem, ne razumem otkud ideja nekom normalnom da deca od 4-5 godina treba da slušaju o seksu i o seksualnim stvarima, a kamoli da im se promoviše homoseksualizam, pornografije i tako dalje. Ja mislim da je to što je ministarstvo spremilo i odobrilo nasilje nad decom i nasilje nad nama kao roditeljima i osnovno videli ste po reakcijama ljudi ovde. Evo, jedna stvar, da ne dužim, samo recimo, osim ovoga što se u medijima pojavilo, ja mislim da nema škole, pošto danas, kao što znate, u odeljenjima uglavnom majke, ali roditelji generalno imaju ove Viber grupe preko kojih komuniciraju, to je isključivo ono ključna tema oko koje su svi zaista poludeli, pitaju se ljudi, da li nas neko ovde zaista pravi blesavi.
Ako smo vas dobro razumeli, dakle, ne radi se o tome na koji način će se plasirati sadržaj, nego je problem u samom sadržaju. Tako?
Ne, sve je problem. Dakle, ovo su nivoji koje smo zahvatili sad, šta je taj sadržaj, kako se on plasira, gdje tamo imate onaj popis u 9 ili 10 predmeta gdje bi trebalo da se smanji period izučavanja gradiva i da se umjesto toga prezentuje, dakle,
u okviru redovne nastave i nastavnih predmeta.
Od biologije, ne znam, srpskog jezika, čak i fizičkog i tako dalje. A drugo, sama ideja je po meni potpuno problematična, da ne kažem bolesna, da vi uopšte to deci gurate, da ih terate da se time bave. To je, izvinite, nasilje nad mojom decom i nadamnom kao roditelj.
Gospođo Gajić, rekoh na početku da ste na čelu Saveza učitelja Republike Srbije. Da li se slažete sa ovim komentarom?
Sad, da li se slažem? Prvo, u današnje vreme ne treba da postoji ni jedna tabu tema o kojoj mi ne možemo da razgovaramo. Pitanje uzrasta je apsolutno tačno u kom uzrastu će se o kojoj temi i na koji način i u kom obimu razgovarati. Ono što jeste sigurno, to je da je nivo tolerancije nizak u odnosu na mnoge stvari, ne samo u odnosu na različitu seksualnu opredeljenost o kojoj je ovde sada najviše i reč. I to se naravno i reflektuje po školama. Nažalost, mediji, vama hvala na ovoj emisiji, naravno, zaboravim da se malo pre zahvalim, i daj Bože da imamo što više ovakvih emisija na svim medijima i da nekako razgovaramo i da pričamo i o lepim stvarima. Nažalost, danas se priča sve više o ružnim stvarima u obrazovanju i samim tim podiže se i nivo nasilja i netolerancije na bilo koju različitost, pa i na seksualno. Da li treba da postoji seksualno obrazovanje u školi? Znači, ja mogu da pričam samo u svoje lično ime. Kao predsjednica Saveza učitelja, mi nemam taj podatak vezan za učitelje, nismo stigli, mnogo je brzo ovo bilo, da, kako kažem, da ispitamo naše kolege šta konkretno, ako kažemo samo o ovu reč. Inače, mi imamo zdravstveno vaspitanje u školi koje podrazumeva jednim delom i seksualno obrazovanje. Sada to mi tako ne zovemo, ali zovemo zdravstveno vaspitanje. Takođe, imate u sadržajima predmeta biologije dosta toga je o seksualnom obrazovanju i reproduktivno zdravlje i kako se zaštititi i šta i gde. I znači, nije to da mi nemamo sadržaj koji se bave između ostalog i seksualnim obrazovanjem, samo ga ne zovemo tako. Tako da postoje sadržaj u školi i sigurno je da treba o tome razgovarati i da se deca treba obrazovati zapravo vezano i za seksualno obrazovanje. Da li ovaj paket, ja stvarno o tom paketu ne mogu da pričam, autor tog paketa nisam, mi nismo bili kao Savez učitelja pozvani da se uključimo u rad i izradu paketa, ali ne verujem da je postojala loša namera, ja zaista smatram da je postojala dobra namera da se neke stvari nekako, kako da kažem, izbace u etar u smislu da se ukaže na problem. Ono što postoji kao podatak, to je činjenično stanje da naša ovaj deca u još pre nego što napune 18 godina, devojčice posebno, ne znam u kom procentu, imaju neželjene trudnoće, što pokazuje da ne umeju da se zaštite prvo da ne znaju kada treba da stupaju u seksualne odnose, a drugo i da ne umeju da se zaštite u tome. Sada, ko je tu zakazao? Da li je zakazala porodica, da li je zakazala škola, da li je zakazalo kompletno društvo? Kogod da je zakazao, mi imamo problem i mi ne možemo da negiramo postojanje problema. Dakle, mi moramo svi zajedno da nađemo način i model da se ovaj sa tim problemom borimo. I ja imam ćerku, roditelj sam i učitelj i roditelj, ovaj, i volela bih da moje dete odrasta u jednoj tolerantnoj sredini, a da u isto vreme i zna kako i da zaštiti sebe u svakom smislu, ali i da poštuje i tuđe opredeljenja u svakom smislu, verskom, političkom, seksualnom i bilo kom. Da li je to treba da bude i na koji način stavljeno kao eksplicitno dat sadržaj seksualnog obrazovanja, to nije, ovo nije mesto o kome mi možemo sad ovde da pričamo, mislim da to treba stručnoj javnosti više prepustiti i uključiti ministarstvo do detalja, ali sa svim interesnim grupama.
Da li je do vas uopšte došla preporuka ministarstva prosvete kada su u pitanju paketi?
Do Saveza učitelja konkretno ne, ali ovaj, nije nam nepoznato da Incest Trauma Centar se bavi tim stvarima.
A do vas kao učitelja?
A do nas kao učitelja je stiglo kao, ovako kao što je svuda stiglo. Školske uprave su presledile ovaj, školama.
Tako bilo.
Ja ni ne znam da vam kažem da je bilo, ali ima tome. Ima tome i mene čudi da se to tek sada zapravo ovaj, nekako priča o tome. Ne znam zašto se sada o tome priča kad je to stiglo pre više meseci u škole. Ovaj, možda je trebalo pilotirati ili je možda trebalo neki drugi način pokušati prve korake pa da vidim i u startu da se ovaj menja. Znate kako, programi kad se uvode ili neke novine, uzme se manji uzorak i onda se na licu mesta menja i čisto mi mislimo, bilo bi najbolje da popijemo sada sok, a u stvari bi nam više prijala voda kada počnemo to zapravo da radimo. Tako da u tom smislu mislim da ovaj, korekcija jedna ovaj, mi morala da se izvrši s obzirom da je naišlo na naš mentalitet koji ovaj, u ovom trenutku ne može na ovaj način da primi ove sadržaje.
Evo da budemo baš tačni, dakle sadržaj obrazovnih paketa javnosti su zajednički predstavili Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Incest Trauma Centar u Beogradu 18. novembra 2016. godine i oficijalno je predat na korišćenje ovom ministarstvu tog dana. Evo da čujemo i Oliveru Majdić. Šta Olivera kao roditelj kaže na ovu temu?
Olivera kao roditelj može da kaže mnogo toga na ovu temu. Pa ne znam, ove, mogu da kažem kao roditelj, mogu da kažem kao aktivista iz nevladine organizacije Udruženje roditelj, mogu da kažem i nešto ove, kao neko ko je u savetu roditelja škole, gde dosta toga se priča o tome šta je novo, šta se novo uvodi u školama, ali se ovo do sada nije spomenulo. Verovatno je trebalo od tog novembra i od tog februara kada je došlo do škola do ostalih informacija da dođe mnogo duže, ovaj, tako da mi tek sada pričamo o ovome. Moje mišljenje je da je to malo ovaj, informacija koja je željena ovaj, da se sakrije, ali ne u potpunosti, ne da se sakrije od javnosti, da to bude pod velom neke tajne i ne znam šta, nego prosto da prođe sa manjom burom. I mislim da je ovo ta manja bura, da prosto mi malo talasamo, a da bure neće ni biti, biće onako kako ministarstvo kaže, ili da ili ne.
Sudeći po onome što sam bar ja videla na društvenim mrežama, samo pričam o društvenim mrežama, ne čini mi se da baš tako mala bura. No,
apsolutno. Nimalo. Izvinjam se što vas prekidam, ja sam je od ljudi koji su organizovali da naprave što veću buru, Mislim, evo, otvoreno pričam, zato što, izvinjam se što sam vas prekinuo, ali vrlo kratko. Mislim, napravili smo vrlo veliku buru i vrlo sam ponosan na buru koju smo napravili, jer je to jedini način da se ovo zaustavi. Dakle, kod nas političari, inače ljudi koji vode ovo političari danas, nemaju nikakvu ideologiju, njih to uopšte ne zanima i onda sve to zavisi od toga ko ih pritisne. Sad, znači, ovo je paket koji je stigao sa zapada, koji ide preko jednog sistema, mogu detaljno rekonstruišen godinama kako ide, koje se sistem vrednosti gura, i s druge strane postojimo mi, građani i ljudi ove države koji živimo ovde, i koliko smo mi sposobni da se organizujemo i da izađemo u javnost, da ukažemo na probleme koje to donosi, da izvršimo pritisak na njih pa da se oni uplaše, kao što su u ovom konkretnom trenutku radilo, toliko ćemo da uspemo da zaustavimo. Ako mi ćutimo i pustimo da ovo ide, oni će da rade onako bez ikakvog, i mislim da smo napravili veliku buru i da je ovo jedna velika pobeda. S tim što ne treba da stanemo, mislim, u svo dužno poštovanje prema ljudima koji ove, kako bih rekao, misle drugačije, mislim da najveći broj ljudi u Srbiji je vrlo zabrinut zbog ovoga sa puno razloga. Jer kad govorimo o tolerantnosti, recimo, i ustavnim pravima, ja čovjek kao hrišćanin i kao vernik ovde, nas ima preko 90% ovde, imam ustavno pravo da moju decu vaspitam onako kako su moje uverenje i tako dalje. Po konvenciji o pravima deteta, to je generalno pravo. E sad, znači, moja ćerka od 4,5 godine, dakle, mora da po ovome što su oni stavili, dakle, u vrtiću da ima nastavu o tome da je homoseksualizam potpuno normalna stvar i tako dalje. Ja mislim da je to vrlo problematično i da zbog toga ćemo da nastavimo da pravimo buru što je moguće veću da bi to sprečili. Zvinjam se.
Radio Beograd 2.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I chance to travel the world, but I don't have any plans. I wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser.
Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad. Nežne džez emocije.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Neruda. Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. 12. sati, 22 minute, slušate talase Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećuteno govorimo o sledećem. Dakle, pažnja stručne i opšte javnosti je tu povodom saopštenja koje je izdalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije o svojoj tendenciji revidiranja obrazovnih paketa za učenje o temi seksualnog nasilja nad decom namenjeni vrtićima, osnovnim i srednjim školama. O tome danas govore Miša Đurković, Olivera Majdić i Nataša Nikolić-Gajić. Olivera, s obzirom da smo vas grubo prekinuli posle one nemale bure, šalim se naravno, evo da vam omogućimo da završite ono što ste započeli. Kako se vi snalazite kao roditelj? Da li u slučaju da dođe do toga da popričate sa svojim detetom nekog ipak nižeg uzrasta, je tako?
Da.
Osam u tome što se nalazi u ovim priručnicima, da li biste se snašili? Prvo, da li bi dete to razumelo, da li biste se vi snašili za početak, da li biste se složili sa sadržajem? Koji?
Pa, sadržaj sam ja iščitala ovako od A do Š. Baš me interesovalo, stvarno me interesovalo o čemu se tu sve radi. Ne mogu da kažem da sam razočarana time što sam pročitala. Ne mogu da kažem ni da mi se nije nešto tu mnogo složilo sa onim što ja želim da moje deca donekle znaju. Možda samo taj period kada se uvodi ta priča je možda preuranjen od 3. do 5. godine. Ne kažem da ne treba da znaju o vršnjačkom nasilju, kako da se savladaju kada je to u pitanju, kako da trpe to drugačije, kako da žive u svetu gde nismo svi isti, ali nekako mislim da je možda priča o tome više za onaj period pred prvi razred ili možda čak i prvi drugi razred. To je moje mišljenje samo kao roditelja, mislim samo kao roditelja, a u principu priča mi se dopala zato što je to, kako ja kažem, jedan upliv informacija kroz razne predmete, kroz razno gradivo. E sada, ako je to način, a po mom mišljenju je to odličan način da se mnoge informacije koje nisu u gradivu ili koje jesu u gradivu, a nisu nekako objedinjene na primjer samo biologijom ili samo, ne znam, prirodom i društvom, svejedno, bilo kojim predmetom, nekako to odličan način da se priča o zdravom životu, da se priča o toleranciji, da se priča o porodici, može da se priča o mnogo tome. Mi možemo kroz takav način da uvedemo decu u kulturu, u, ne znam, muziku, bilo šta. Tako da meni to dobro zvuči kao jedan način da se dobre stvari prezentuju deci. Sada u ovom konkretno pravilniku ili već kako god da se zove priručniku, pre bih rekla, u ovom priručniku mogu samo da kažem da je da je studiozno nekako rađen, a da prethodno nisam sigurna da su roditelji uopšte pitani o bilo čemu ovde. Tako da mislim da, pošto smo mi svi stručnjaci svako za svoje dete, ja bih rekla da imam dete od 3 do 5 godina koje treba to da sluša, prosto videla sam da su to neke dve jedinice od 3. do 5. godine od 30 minuta, što i nije tako strašno da moje dete čuje o nečemu, pa sad kako će to biti prezentovano, u kom vrtiću, to je pitanje. Prosto nisam sigurna da će i vaspitačice, vaspitači moći da izađu na kraj sa tim, da kažem, novim gradivom koje treba da se nekako implementira u to dnevnu zapovest učenja, igranja, spavanja, jedenja, svega. Imam utisak da će to biti malo velike, ne malo, nego će biti velika konfuzija za sve. Nataša, za decu ponajviše imam utisak.
Nataša, vi ste u jednom trenutku rekli da ovi paketi zapravo nisu obavezujući.
Nisu, to je preporuka. Obavezujuće je ono kada se kaže uredbom se propiše ili kad se u službenom glasniku objavi. Ovi paketi su preporuka jer su napravljeni i rađeni uz podršku ministarstva i ministarstvo je dalo preporuku da se oni proslede školama i da probamo kroz sadržaj, to je malo pre gospodin i rekao, tako da da se kroz sadržaje realizuju u nastavi. I kad je nešto preporuka, to znači da ne mora da bude u svakom pogledu ispoštovano. Čak nisam sigurna, mislim, prosto ću dati sebi slobodu, eto kažem, mislim da ne mora ni uopšte da bude ispoštovan ukoliko u nekoj školi postoji određeni, kao kažem, iz bilo kog razloga, određena specifičnost koja bi možda više štete nanela nego dobrih stvari. Tako da iz ovog paketa mi svi možemo sada kao nastavnici, učitelji da uzmemo ono što smatramo da možemo da na najbolji način da prezentujemo, ono što smatramo da ne možemo da i ne uzimamo u ovom trenutku. Ono što je gospođa govorila malo pre o nasilju, to je jako, jako dobra stvar i o toleranciji toga nema više. Ja sam to naglasila i naglasit ću ponovo, jer je porodica prilično izgubila konce u nekim situacijama i nama dolaze deca koja već imaju formirane navike o netolerantnosti i o nasilju. Tako da je to vrlo teško ispraviti kasnije. I naravno dolaze deca koje su savršeno vaspitana u smislu da zaista razumeju, slušaju, saslušaju i ne vrše nasilje. Tako da iz ovog paketa mi možemo da izvučemo ono što je zaista nama neophodno, potrebno, već obrađeno, napravljeno, a ono što smatramo da u našoj sredini neće u ovom trenutku moći da se implementira, biti prihvaćeno iz bilo kog razloga, ili mi možda ne umemo u ovom trenutku, i mi smo ljudi, nismo nastavnici i učitelji, su također ljudi, pa možda u ovom trenutku nemamo način kako da to prilagodimo ako smatramo da nije dovoljno prilagođeno, i onda ga nećemo ni stavljati u nastavni proces.
Ja ću sad, s obzirom da je prisutan, citirati Miša Đurkovića. U poslednjih 10 dana inbox mi je zatrpan mailovima kolega i zabrinutih roditelja koji izveštavaju o novom ludilu koje je naše ministarstvo prosvete dozvolilo i podstaklo. Pod okriljem pomenutog zakona pripremljen je čitav set mera i priručnika koji navodno treba da posluže za njegovo sprovođenje u školama. Znači, to je samo početak jednog od članaka koje ste vi napisali na ovu temu. Hajde da pokušamo da se vratimo. Zašto je trebalo toliko puno vremena da prođe od štampanja svega toga, od odluke ministarstva da je saglasno sa materijalom koji je pripremio Incest Trauma Center, koji je očigledno posjeduje autorska prava za sve to, da bi odjednom, hajde opet da se okoristimo reči u bura, da bi zaista ta bura krenula?
Evo, kratko je problem na to, pa da se vratim na jednu dublju i čini mi se mnogo problematičnu priču, razumemo prosto paket koji stoji iza ovoga. Dakle, meni je zaista stiglo jako mnogo materijala i pritužbi od ljudi i uključujući i mailove koje su oni dobijali 23. februar, mislim da je u pitanju, da ne citiram ime ove žene savjetnice iz ministarstva koja je njima poslala sve to kraj februara, i tada dok su ljudi vidjeli šta je to, ja sam pre nekih, recimo, koliko je to, 2-3 nedelje dobio, 3 nedelje prvi put. Znači, prosto to je neki period od mjesec dana dok su ljudi dobili to, vidjeli šta je to, i dok se to krenulo da se primenjuje već u određenim školama, i onda posle toga ljudi su počeli da se organizuju, da kukaju na to, da pišu i tako dalje. E sad, da se vratim na priču o tome koju malo pre smo govorili uopšte, zašto ja govorim da se radi o paketu sistemskom, dakle, koji sistematski dugoročno razara, dakle, sistem vrednosti, društvo i porodicu ovde kao jedan od temelja. Dakle, od 2000. godine na ovamo, mi imamo, dakle, otkad je promenjena vlast i otkad je jedna organizovana ekipa ljudi ušla u ministarstvo, ja direktno ću govoriti o gospođi Tinde Kovarcerović, koja je vodila tada reformu obrazovnog sistema u Srbiji, dakle, i sve ovo nadalje. Dakle, počev od te reforme koja je sve gore i gora svaki put bila, dakle, a kontinuirano se radi, i koja je dovela dotle da se danas profesori i nastavnici boje da idu u školu jer su deca postala divlja, jer se, dakle, sistematski, uz to treba pomenuti porodični zakon iz 2005. godine koji je skaradan, katastrofalan, dakle, od definisanja člana porodice koji se jedino definiše preko nasilja, molim vas, mislim, skandalozno i tako dalje. I dakle, imate ceo sistem do ovog nesrećnog građanskog zakonika, oko tri godine već ratujemo oko njega, koji treba bude kruna u tom razvoju priče koja treba da roditelja definiše isključivo kao, dakle, zlo. Imate u ovim priručnicima gde eksplicitno se kaže da je porodični dom najopasnije mesto na svetu. Molim vas, to je šta učite decu, šta učite roditelje, šta učite profesore. Pazite, naravno, ako znate ko je pisao iza toga, dakle, dve žene ove koje se tu pominju, koje su članice lezbijskog centra i savjetnice u Labrisu i tako dalje, meni je razumljivo da one imaju takav stav prema porodici i tamo dalje. Međutim, molim vas, dakle, to je jedna manjina koja teroriše sve nas u Srbiji i ja ne želim više to da prihvatam, kao i svi ovi ljudi koji su organizovali. Dakle, suštinski problem je u tome, i to je jedan tekst u kojem smo pričali malo pre, gde, pazite, sad se preti kako će roditelji da odgovaraju za zla koja njihova deca čine, i sećate se ove inicijative da treba i da se plaća novac i tako dalje, a da s druge strane ceo sistem ide u pravu da se roditelji oduzimaju sve više mogućnosti da vaspitava decu, da utiče na njega i tako dalje. Dakle, vi imate jednu potpuno šizofrenu priču u kojoj, dakle, prvo nemate strategiju, nego se ona pravi od toga da li jače priteramo mi ili ovi drugi, a druga stvar je to što, dakle, sistematski imate ceo paket stvari da završimo i realitijima koji su potpuno protivzakoniti za početak i koji uče našu decu. To je glavni izvor danas i pornografije i nasilja i svega onoga što oni donose posle u školu, a gde profesori i roditelji više nemaju ni zakonske ozbiljne mogućnosti da se tome suprotstave, da ih kazne i tako dalje. Dakle, danas učimo decu ono što Zoran Milivojević stalno govori, dakle, da budu razmažena, hedonistička deca koje nikakve obaveze nemaju, a da s druge strane mi treba da snosimo odgovornost kao roditelji za probleme koje oni prave i tako dalje. Dakle, sve je nakaradno i ovo je po meni jedna od kruna tih, dakle, sistemski organizovanih mera koje ide u tome da teraju ovo društvo u veoma lošem pravcu. A da ne govorimo o tome da mi sve vreme kukamo kako odumiremo kao narod, kako smo star narod i tako dalje, a pogledajte, ovo su sve paketi stvari koji destimulišu čoveka da pravi decu ovde, jer ne može da utiče sutra na njihovo vaspitanje i tako dalje i tako dalje.
12:38, slušate Talase Radio Beograda 2 u okviru emisije Rečeno i Prećutano. Povod za razgovor jesu obrazovni paketi, jeste najava Ministarstva prosvete o revidiranju sadržaja, ali mi pričamo o još nizu tema, prvenstveno o ulozi roditelja u čitavom ovom društvu. Miša Đurković je malo pre pomenuo da je puno, puno toga urušeno i da jednostavno je teško, parafrazirajući ono što ste rekli, ustrojiti neke vrednosti u društvu u kome nema tolerancije, u društvu u kome postoji nasilje i što šta još. Kako izvesti to?
Pa, ako pogledamo ovo što sam se vratio, dakle, od 2000. ovamo, mi imamo ceo sistem, dakle, koji stalno govori o tome kako, ono, da se borimo protiv nasilja i da imamo, jel, veću toleranciju i neki sistem, a pogledajte, društvo je u sve gorem stanju. Dakle, nešto nije u redu sa tim pravcem u kome se društvo reformiše, očigledno. I tu je, pomenuli smo sad, svi zajedno smo složili o tome, po mene najveći problem u Srbiji je to što institucije ne funkcionišu, ne rade svoj posao i prvo ona stara stvar koja se zove vladavina prava, o kojoj niko više ne priča. Dakle, mi kad govorimo, pričali smo i o nasilju u porodici, u incestu, to nisu nove stvari, to su stvari koje su postojale 70. godina i to društvo je isto imalo zakonski okvir kojim se borilo protiv toga, na ovaj ili ovaj način u vezi sa kulturom i tako dalje. Ali pazite, sad ste od toga napravili ideologiju, potpunu ideologiju koja podstiče faktički ljude da svoje probleme rešavaju van kuće, da na svaki nagoveštaj odmah neko treba da se žali i tako dalje, a odnosi sve gori i sve veće nasilje u društvu. Složili smo se tu da su nam deca faktički sve gora, sve bezobraznija i tako dalje. Očigledno tu ima nekih problema o kojima niko čak i ne govori. Dakle, morali bismo faktički za početak da institucije počnu rade svoj posao, da ta nesneto telo koje se zove RRA, odnosno REM, ili da parafraziram kao onu američku grupu, šta oni rade? Mislim, najozbiljnije, zašto ti ljudi sede tamo? Njihov zadatak je da primenjuju zakon o radiodifuziji i kodeks o ponašanju emitera koji niko ne poštuje. Zašto? Pa zato što Željko Mitrović i Peconi, to svi znaju, su najmoćniji ljudi ovde i njima niko ništa ne smije zabraniti. Pa zato što oni zarađuju novac, mi imamo ovakvu vrstu ludila. A onda se ovo pakuje zajedno kao da će to da spreče narod. Neće. Ovakve stvari će po meni dalje voditi urušavanju čitavog porodičnog i obrazovnog sistema i ja jedino se slažem sa koleginicom ovde, dakle, da oni gledaju samo da kako ovu buru nekako malo pređu, pa da se smiri situacije i da onda prođu s jedne druge strane onako. Ja mislim da generalno prosto sve ovo vodi dalje od umiranja društva i da to nije dobar pravac ovde. Da ovo nisu načini kako se zaista podiže tolerancija, jer za početak da bi čovjek imao svest o toleranciji, mora da ima svest o obavezama i dužnostima, a mi imamo društvo u kome ne učimo decu i bilo koga dužnostima i obaveza, konačno sistem sankcija ne funkcioniše, ono, počeo od saobraćajca na ulici kome ono sa 1000 dinara rešavate problem, to svi znaju, samo što se svi naravno prave blesavi i teraju nekako.
Slušajući vas, dobija se utisak da zapravo pričamo o ovim obrazovnim paketima, otvaramo Pandorinu kutiju.
Pa oni su samo, da ne oduzimam vreme više koleginicama ovde, ali oni su, po meni, ja sam zato rekao, jedan korak dalje u ukupnom nekom sistemu koji ne valja i koji vodi ka tome da ono za početak gubimo godišnje 34.000 ljudi natalitetski, a mislim da je odliv ljudi sve veći, poslednji podaci koji imam, negde 40.000 do 50.000 ljudi se iseljava svake godine. Dakle, nešto nije u redu s ovim društvom i ja mislim da ovo vodi u pravcu ne njegove obnove, nego dalje urušavanja. Neću više.
Oliver?
Pa moj stav je da nešto dobrano nije u redu na makroplanu, ali nekako mislim da na mikroplanu svako treba da odradi svoj posao. I tek onda da pričamo o nekom makroplanu. Prosto u kom pravcu država ide, mislim da teško da možemo da držimo u lare svako od nas. Možemo da držimo u lare našeg porodičnog života, našeg, ne znam, naše karijere. Možemo da držimo u lare naše dece, njihovog života donekle. Ne možemo ni njima da zabranimo sve, niti možemo da im, ne znam, serviramo sve prežvakano. Prosto imam utisak da nekako deci ne dajemo nikakvo iskustvo da oni dožive nešto. Da ih teramo sve više i više da žive naš život ili ono što mi nismo uspeli da proživimo. Mi svi roditelji sadašnji, mislim, sadašnje dece koje su tu negde u osnovnoj školi, na primer, i ono prethodno u predškolskim ustanovama, smo roditelji koji smo živeli taj život nemoj, ne smeš, nemam. Nama su roditelji govorili nemam. Mi bismo na ekskurziju, nemam. Mi imamo puno tih nepreživljenih, da kažem, iskustava. A našoj deci mislim da možemo da priuštimo ne da imaju, nego da iskuse. E pa sada da sami vide šta je dobro, šta nije, šta ih gde vodi. Mi možemo donekle da ih, da kažem, usmerimo. Ali nikako ne možemo da im prežvakano damo naš život, da im ispljunemo i kažemo, e, to je to što sam ja preživeo, pa ne, ti nećeš tako nikako. Prosto ne možemo. A mislim da nekako kroz obrazovanje možemo da prođemo, kroz dobro obrazovanje, možemo da prođemo dobro i mi i deca. A mislim da u obrazovanje treba da se ulaže, mislim da treba sve više i više da se obraća pažnja na to, jer to je ono što mi nekako ispuštamo kao roditelji. Mi ispuštamo, mi prepuštamo dosta toga. I mislim i više nego što bi trebalo. Prepuštamo onako, mi smo ti kao roditelji, detetu smo obavestili smo te, ne znam, zaštitili smo te i sve, i onda te pustimo u školu. Ali nismo sigurni ni šta će se tamo desiti, ni kako će se desiti, strepimo, stalno smo u nekom grču, a u obrazovnom sistemu postoji toliko toga lepog što bi moglo detetu da se desi. Nekako nikad ne razmišljamo o tome kako u školi mogu da se dese. Evo, i drugarstva i svašta nešto lepo.
Evo, ovo je ugao roditelja trenutno. Evo, da čujemo sad i ugao učiteljice Nataše Gajić. Nataša, da li imate utisak da ipak nekako deci treba dati tu mogućnost nekog širokog spektra, neke lepezne mogućnosti da bi mogli da izaberu ono što je možda za njih najbolje, apropo ovoga što je malo pre Olivera rekla. Da li naše deca uopšte imaju tu mogućnost izbora?
Zavisi gde žive, to je prva stvar. Sama mogućnost izbora zaista zavisi mnogo od okoline u kojoj žive. A da li u stvar, kako kažem, da li današnji, da kažemo internet sada i šta god da se pojavljuje u smislu edukativnih sadržaja, raznih izdavačkih kuća, ne znam, slikovnica, materijala i tako dalje, da imaju baš onako širu lepezu što se tiče samog obrazovnog sadržaja. Ja bih se možda samo malo pomerila u vaspitno obrazovnu priču, a to je jedna stvar gde se, znate, kažu neki stručnjaci, da se i korišćenje pribora da smatra obrazovanjem, a ne vaspitanjem. zapravo mi učimo kako da ga koristimo, ali i kada ga koristimo, onda to prosto jeste priča i vaspitanja. Meni je zanimljivo, ja radim 24. mi je godina staža i u učionici sam sve vreme. Zanimljivo mi je, pre 24 godine, kada sam ja pošla prvi put na posao, jel, i kada sam imala svoje prve generacije, to uopšte nije bilo, nikakva pompa nije postojala što dete polazi u školu. Polazilo se normalno, išlo se u školu, roditelji su verovali nastavnicima, nastavnici su imali dobru saradnju sa roditeljima i to nije bilo nikakvih problema. Kada se pojavio problem između škole i roditelja i porodice i učenika i učenika i učenika, i ranije je bilo tuča i ranije je bilo različitih stvari, potuku se, mi sedemo, popričamo, raspravimo, pomire se, nastavimo dalje. Sada imamo ogromne probleme. Da li imaju široke mogućnosti izbora? Imaju mogućnost izbora. Kakav će koji izbor roditelji forsirati u svojoj porodici? To je veoma različito. I tu se prave velike razlike, pre svega u našim stavovima o tome šta kako vaspitavamo decu, a posle i kako ćemo ih obrazovati. I vi danas imate decu koja znaju da vam nabroje planete, ali ne znaju da kažu dobar dan i doviđenja.
Imam još samo nekoliko minuta do kraja emisije. Da li opet da se vratimo na ono što ste vi, gospodine Đurkoviću, rekli, a to je vladavina prava?
Pa, i neka elementarna demokratija u kojoj treba se poštuje je ono što ovaj narod misli. Dakle, a ne da jedna totalitarna, nasilna manjina uz podršku ambasada nas sve teroriše u ovoj državi. Dakle, tako što vrši pritisak ambasade na, kako govori ambasade, ali tu su razni UNHCR-ovi, razni ono međunarodne šator organizacije koje ovde zaista rade strahovito velike problematične stvari, a ne rade samo ovde. Ista je priča dovet od Makedonije, Bugarske, potpuno isti sistem ovde. Dakle, da završim sa ovim, ovo je nešto što, naravno, njih to ne zanima i neće da žive ovde, njih ne zanima šta će bude sa ovom državom, oni dođu ovde, uzmu paru i idu dalje. Mene zanima, ja hoću da ostanem ovde, da živim u ovoj državi, da se borim da ona bude što bolja i da ne umre za početak, da ne odumre i fizički i starosno, jer sad smo već na 43 godine starosti, dakle, želim kao i roditelji ovde i kojima je stalo, da se borim da što više od normalnosti neke sačuvamo i od neke, između ostalo, to je borba za identitet, da znamo ko smo, šta smo, kako funkcionišemo i tako dalje. Prosto hoću da kažem da pošaljem poruku roditeljima i ljudima koji je stalo od ovoga da se ne predaju. Da, dakle, koriste sva moguća sredstva građanskog organizma, se bore protiv ovakvih stvari i da imaju mogućnosti od pisanja društvenih mreža, mogućnosti da pišu direktno ministarstvu, da mu pošalju svoj glas i tako dalje, do pritiska na sopstvene poslanike, dakle, koji isto pitao bih ih čemu služe tamo, osim da dižu ruke, dakle, da neko nešto uradi. Mi imamo mnogo mehanizama, koliko god nam to izgledalo da nemamo, imamo mehanizme i treba ih koristiti. Naravno, oni ljudi koji veruju neke druge stvari, oni nek se bore za to svoje, ali ja mislim da najveći broj ljudi, video sam po ovim reakcijama, smatra da su ovakvi paketi potpuno nenormalni i neprihvatljivi za našu školu i treba da se borimo da te stvari ne uđu u našu školu, a da opet s druge strane se borimo za vaskrsavanje ili obnovu autoriteta i roditelja i učitelja i nastavnika, a ne da on bude uplašen, dakle, od đaka ili roditelja koji često dođe pa maltretira, dakle, nastavnika i tako dalje.
Najljepše vam hvala na gostovanju. Danas su sa nama bili Miša Đurković, Olivera Majdić i Nataša Nikolić-Gajić.
Hvala vama.
A emisiju su realizovali Milenko Mićanović, Verica Gajević, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Ja sam sigurna da će biti prilike da još razgovaramo o svemu ovome. Opet se vraćamo na onu buru. Vidjet ćemo da li će biti manje ili veće, tako?
I ko će da preživi buru.
Želim vam svako dobro. Listen as your day unfolds, challenge what the future holds. Keep your head up to the sky. Love
colors they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counted. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. Save the day. Herald what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. Your day unfolds. Challenge what the future holds. Try to keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. My, oh.